Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Okay, nej, ved du, jeg laver lige introen igen. Den fik jeg nemlig heller ikke optaget ordentligt. Så jeg siger lige igen, og så starter vi bare. Godt. Der. Så nu har jeg ringet til Peter Kruse, som er partner og IT-sikkerhedsekspert hos CSIS.
Hej Peter.
Ja, hvorfor ringer jeg til en IT-ekspert for at snakke om klima? Jeg kan afsløre, at det handler om fake news og robotter. Og jo, det har faktisk ret stor sammenhæng med klimaet. Det kan du høre lige om lidt. Men vi skal også have et genlyt med en bæredygtig Tarzan. Kort efter Danmarks nedlukning gik tæppet ned for aller sidste gang for Fredericia Teater, da de måtte indgive en konkursbegæring som følge af coronakrisen. Teatret havde allerede underskud i kassen, og det manglende publikum gjorde, at teatret ikke kunne rejse sig fra dette. Det var blandt andet forestillingen Tarzan, som spillede i København i efteråret og ind i december måned sidste år, som ikke indtjente så meget, som man havde håbet. Og Tarzan-forestillingen var ellers startskuddet på en ny og mere klimavenlig retning for teatret. Du får et lyt ind bag tæppet om et øjeblik. I sidste uge kunne du høre flere partier komme med forslag til, hvordan regeringen bør investere i grønne løsninger for at kickstarte landet efter coronakrisen. Men du kan også gøre noget selv. Grønne investeringer er ikke forbeholdt staten. Det kan du sagtens selv gøre og støtte den grønne omstilling og tjene penge på den. Det er sidst i programmet, du kan få hjælp til det. I dag er det påskedag. Normalt er der mange, som ville have siddet i festligt lag over en snaps og en sildemad. Andre ville måske have været i kirke og mindes Jesus Kristus, som ifølge det nye testamente stod op af graven efter at have været død siden langfredag. Uanset hvad du laver i dag, så skal du have tak for ikke helt at have glemt klimaet og gerne vil lytte med her i Klimatosset. Jeg hedder Nina Bendixen og er vært og producent på programmet. God fornøjelse og god påske.
Radio 4 taler med Danmark.
Twitter er et skønt medie til især politiske og Melodi Grand Prix-mæssige fællesskaber og diskussioner. Selv er jeg der ikke så tit, men jeg ved, at der tit skabes diskussioner hen over et hashtag, så at sige. Det kunne være hashtag MeToo, som de fleste nok kender. Men der er også mange andre hashtags, som forbinder folk, der gerne vil snakke om det samme emne. Du har måske indgået i en diskussion om klima med en, du ikke kendte, men som du var uenig med. Og har du det, så er der 25% sandsynlighed for, at du ikke snakkede med et rigtigt menneske, men en såkaldt bot. Nu har jeg ringet en ekspert op, for her så stopper min viden om internettet og dets særheder. Hej Peter Kruse.
Ja, hej og pæn goddag.
Pæn goddag. Du er partner og IT-sikkerhedsekspert hos CSIS. Først og fremmest, kan du forklare mig og lytterne, hvad er en bot?
Kort fortalt, så er det en autogenereret konto, som blandt andet kan blive oprettet på sociale medier. Men en bot er også en forkortelse af ordet robot. Så i sagens natur er det sådan en automatiseret ting, som kan blive brugt til mange forskellige formål.
Ja, okay, så langt så godt. En forkortelse for robot, så er der mange af os, der er med. Hvad kan vi bruge dem til sådan på en positiv måde?
Jamen, robotter kan jo blive brugt i mange sammenhænge, og en af de ting, som man blandt andet kan bruge som online-robotter til, det er blandt andet simple ting som online-support. Altså, alle kender de der ofte stillede spørgsmål, og jeg tænker, at hvert menneske nærmest også må bide sig selv nogle gange i bordet, når de skal sidde og svare på det samme og det samme og det samme igen og igen. Og der er robotterne, altså de her bots, der er de faktisk noget, som kan gøre livet nemmere for os alle sammen, fordi de både kan være online 24/7, og de kan svare meget præcist på meget simple spørgsmål.
Ja, så når man er lidt utålmodig og går direkte til chatten i stedet for ofte stillede spørgsmål, så har man sparet en del tid der.
Ja, det er korrekt. Der er det mange gange faktisk, de her bots, man taler med. Og så kan man sige, bots i den form, som handler omkring blandt andet på sociale platforme, der kan de faktisk også godt være gavnlige, blandt andet til at sprede nyheder på. Selvfølgelig skal man være meget kritisk omkring, hvad det så er, man modtager nyheder fra. Men de kan faktisk også anvende til at sprede og sende nyheder ud som 24/7. Så de har også et legitimt formål ud over, kan man sige, både support, så kan de også bruges til at sprede budskaber, som kan have værdi for, for at bruge oplevelsen generelt.
Ja, men så, som jeg også fortalte i introen, så kan de jo så også bruges negativt. I hvert fald er der flere, der har mødt dem på Twitter. Hvordan er det, de bliver brugt negativt? Kan du forklare det?
De findes i mange forskellige afskygninger. De findes fra det, man sådan kalder spambots, som man næsten siger sig selv. Ubehageligt noget, hvor man modtager reklamer og alle uopfordrer, og hvor man får beskeder fra alle mulige, når man sidder i bedste stund og sidder og chatter på Facebook, så kommer der en eller anden og bryder ind og gerne vil være ven. Så de findes i mange forskellige former, men bots kan også anvendes som en slags zombie her. Altså, at man kan mobilisere i tusindvis af de her bots på samme tid. Og så kan man faktisk sprede budskaber, som kan være en del af et misinformationskampagne. Så de bliver også anvendt i hele det her fænomen, som er blevet meget populært, nemlig fake news. Mm. Og der spiller bots altså en meget central rolle.
Er det simpelthen nogen, der har, vi kan vel godt kalde dem falske profiler, eller hvad? Er det falske profiler, der gemmer sig bag bots så også?
Ja, det er det, og de kan faktisk også godt være svære at spotte, men fælles for alle de her bots, det er, at det er autogenereret content. Det vil sige, at der bliver pillet nogle billeder ud og lagt ind, som er relativt vilkårligt. Det vil sige, uden du måske er klar over det, så kan du faktisk være en bot, forstået på den måde, at dit billede kan blive brugt i forbindelse med en bot-profil. Og folk har meget svært ved at gennemskue, hvornår er noget en bot, og hvornår er det ikke. Men der er sådan nogle karaktertræk, som man kan spotte dem lidt nemmere end et profilbillede, fordi et billede af en person siger ikke særlig meget, men det indhold, som bliver bragt på profilen, kan mange gange afsløre, om der er tale om en såkaldt botkonto.
Ja, og jeg havde faktisk det spørgsmål lidt senere, men lad os da gå til det lige med det samme. Hvordan kan man ellers gennemskue en bot, og du snakker noget om profilbilledet? Hvordan kan man gennemskue det?
Ja, altså mange gange, så kan man se det på de tidligere post, der har været, at de er meget sådan generiske, det vil sige, det er ikke så dynamiske, som der vil være et menneske, der kommunikerer ud. Så det vil være nogle sådan faste klynger af nogle struktursætning, sådan at det vil være en skabelon, der bliver brugt. Så dermed så bliver de ikke del af en almindelig dialog, som man jo har på sociale medier. De bliver en indvejskommunikation. Og der kan man altså se, at hvis den her bot måske kun har ganske få eventuelt, som de følger, og det er også en karakteristik af bots, at de er meget få, som de følger selv, men derimod så er der mange, som de gerne vil have til at følge sig. Så det budskab er, at det bliver meget sådan skabelonagtigt, så det bliver meget sådan generisk og envejskommunikation, og det er mange gange formålet med det, jeg kender som spambots, som spreder reklamer, men også i høj grad som dem, der spreder fake news.
Så det er primært fake news, man skal vare sig imod, eller kan der være andre problemer med at blive ven med en bot?
At man kan risikere at blive oversvømmet af uønskede reklamer for alt muligt, lige fra hårfremmere til helt andre ting, som man som generelt måske har nogen overhovedet interesse i. Så kan man ovenikøbet blive eksponeret i højere grad med større risiko for at få computervirus. Så det at blive ven med, det at blive ven med en bot, så skal man vide, at en bot jo som et automatiseret ting, jo også bliver et redskab af digitale kriminelle. Så både statsoperatører, som er dem, vi skal passe meget på med, som kunne finde på at sprede misinformation, de kan altså også bruge det her til at sprede computervirus og anden dårligdom på nettet.
Og så nævnte du noget med profilbilledet. Hvordan kan man kigge på det og måske gennemskue noget?
Samtidig så er der et mismatch mellem selve navnet på kontoen og så profilbilledet, så man godt kan gennemskue, at det her det ser ikke troværdigt ud. De her bliver jo autogenereret i tusindvis. Så derfor kan man blandt andet, hvis man er i tvivl, så kan man faktisk godt søge på profilbilledet på forskellige, ligesom der findes nogle søgemaskiner, ligesom Google, hvor man kan faktisk begynde at tage profilbilledet og pille det ud, og så se, om det profilbillede går igen andre steder. Og jeg lavede et eksperiment, det er faktisk så sent som sidste uge, hvor jeg puttede det ind i sådan en billedsøgemaskine, og der kom der næsten 100.000 hits ud på et billede af en profil, jeg var bare tænkt, eller et billede af en person. Og jeg må bare tænke, den person sidder sikkert et sted og undrer sig over, hvad i alverden foregår der, hvorfor får jeg henvendelser fra en masse mennesker, som undrer sig over de her profiler, fordi de kan mange gange, de bliver hægtet til et falsk navn, om man vil, at det er en falsk identitet. Men det, jeg siger, hvor man kan spotte det, det kan fx være med, at der er et misforhold mellem billedet, altså et billede af en kvinde, og så er der et mandenavn, altså et navn på en mand. Og så er det klart, så går det galt for den, når de laver sådan en bot, som man hen og gennemskue på den måde, når vi kigger ind i kønnet. Men generelt, så er de altså begyndt at blive gode til at lave den, men mange af de profilbilleder, der bliver valgt, der må jeg bare sige, jeg er glad for, at det ikke er mit billede, der bliver valgt af sådan en bot her.
Ja, det er jeg også. Jeg kan huske, der var en historie med Dan Racklin, som vist nok var blevet misbrugt i virkelig stor grad over hele verden med sit profilbillede. Så det er noget værre juks, og det var vist rigtig, rigtig svært at få få det stoppet.
Det husker jeg glimrende. Det var en såkaldt romance-scam, altså hvor man dater og forsøger at komme i kontakt med, og det er jo også mere eller mindre bot-styret, forsøger at komme i kontakt med håbefulde kvinder, der leder efter en pæn Racklin. Og de kigger så på Racklins billede og tænker, han ser godt nok sympatisk ud. Og så bliver de venner med, men i virkeligheden ser de, at taler med en blanding af en robot og en person, der ser den anden ende. Det er typisk ikke en mand, man taler med, men det kan være hvem som helst.
Ja, og hvis vi så går tilbage til det, der handlede om klima, altså der har været blandt andet en historie om de her brænde i Australien, hvor man også lidt havde indtrykket af, at der var bots, som var i gang med at sprede misinformation om, at de her brænde ikke havde noget med klimaet at gøre, men var antændt af mennesker. Hvorfor tror du, at det er særligt videnskaben, og måske også især klimavidenskaben, der rammes af de her botter?
Jeg tror, det er primært fordi, at det har så høj politisk fokus, generelt klima, og i øvrigt videnskab er der stor interesse i at kunne påvirke fra politisk side. Og vi har mange stærke kræfter i spil, når man kigger på nationalstater her. Der kan være en politisk agenda, vi så det i forbindelse med USA's valg, da Donald Trump blev valgt, at der blev spredt via bots en masse misinformation. Og det samme gør sig altså gennem med i den her i sammenhæng, når man taler klima, og man taler videnskab generelt. Der er meget stærke kræfter på spil, der er interesse i at dreje den her i deres politiske forbør. Og derfor bliver bots altså lige pludselig et stærkt digitalt våben.
Ja, og der er jo et kommende valg her i år, som muligvis også kommer til at handle om klimaet, hvis ikke det er sundhedsdagsordenen, den ligesom overtager det hele. Hvad skal man være opmærksom på, når der begynder at komme nyheder ud omkring valget eller andre store politiske sager?
Altså allerførst, så vil jeg sige, at det handler i høj grad om at være kildekritisk. Altså at have noget snus fornuft, men først og fremmest, og det er næsten det mest vigtige budskab her, det er, opsøge informationer for de kilder, du normalt opsøger informationer fra. Og man skal ikke tro på alt, hvad man læser på sociale medier. Altså, der har også været en masse misinformationer, eksempelvis coronavirusen, som har floreret på sociale medier, som også har været spredt af bots. Og det samme vil vi komme til at se, både i forbindelse med valget og de temaer, der vil blive bragt op i forbindelse med det her med den amerikanske valgkamp. Der vil være, og det vil vi jo ikke være præget af i mange år frem, at robotterne vil være en del af vores liv. Men altså, vi skal bare være derfor af samme grund, være langt bedre til at søge hen mod kilder, hvor vi ved, at den information, der kommer, ikke er misinformation, men korrekte oplysninger.
Jamen, du skal have tak, Peter Kruse, partner og IT-sikkerhedsekspert hos CSIS. Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe mig med at forstå det her med botter.
Velkommen.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Kulturen har fået en over nakken i kølvandet på coronavirusets indtog i Danmark. Da vores statsminister den 11. marts bad det meste af Danmark om at lukke ned, så kom der ret hurtigt den ene hjælpepakke efter den anden til erhvervslivet. De store, mellemstore og små virksomheder, og til de selvstændige. Men kulturen, eller rettere kulturministeren Joy Mogensen, hørte man ikke så meget til. Det fik hun også at høre for, og snart så fik museer og zoologiske haver også hjælp til at holde sig oven vande. Men teatrene sank stadig. Et af teatrene mødte sit isbjerg og måtte give helt op. Det var Fredericia Teater. Et teater, som allerede havde en trængt økonomi, men som håbede at hente det hjem i 2020. Den sidste forestilling, som kom ud over scenekanten, det var Disneys musical Tarzan. Og den skulle ovenikøbet have været startskuddet på en ny og langt mere bæredygtig strategi for teateret. Men som man siger,
it ain't over until the fat lady sings.
Eller i det her tilfælde, den veltrænede junglemand. Og det gør han så nu. Kom med en tur til prøverne på teatrets sidste forestilling, Tarzan.
This is svært at forstå, hvordan...
All right, so let's just finish setting up the tent. We're going to jump to the end of the number, getting ready for Porter's entrance.
Great job, Gina.
Thank you.
And Mikkel, that was lovely. Thank you so much.
I dag er det nogle af forestillingens understudies, der har prøvetid på scenen. Understudies træder til, når nogle af hovedrollerne er syge, eller hvis der er mange forestillinger, som er for krævende for bare én skuespiller. Prøverne er mest det for at gennemgå historien, og hvor de skal stå, så mange af sangene springes over. Men Tarzan, spillet af Kim Nielsen, og Tarzans bedste ven, som spilles af Jeff Sjærlund, får alligevel lov til at synge lidt.
Vores aftale er annulleret. Jeg kan altså ikke hjælpe dig mere. Det er på tide, du kommer med hjem til familien.
Og jeg tager menneskene med mig.
Altså, er du blevet fuldstændig blød bold, eller hvad?
Åh, jeg vil bare gerne være der, hvor hun er.
Og mærke hendes duft. Og holde hendes hånd. Åh, det var så...
Hun er så klam, hva? Du har vist brug for kyndig assistance fra en, der kan redde dig.
I en kort pause fanger jeg lige Tarzan bag scenen for at høre, om han har hørt om det her bæredygtighedstiltag fra Fredericia Teater.
Altså faktisk ikke. Jeg har ikke bemærket, at der egentlig som sådan er lavet noget om i, hvordan vi gør. Men vi selvfølgelig også, vi har jo ikke noget at gøre med elregningen, eller hvad der bliver sat op af LED-skærmer og sådan noget. Så det handler vel om for ham, lidt ligesom når SAS eller Norwegian prøver at kompensere, så må det, går jeg ud fra, at det også er det, det handler om. Han har ikke fortalt os om sådan udpenslet.
Hvor meget ved I om projektet?
Jeg vidste først noget om det, da han lavede den her pressemeddelelse omkring det, og tænkte, fedt, at der ligesom er nogen, der gør et eller andet. Og hvis han ringer og spørger, om jeg vil være med til at plante et træ, så gør jeg det. Åh, nej, nu ringer han i morgen. Men egentlig så ved jeg, altså nærmest ingenting ud over det, der blev fortalt i pressemeddelelsen.
Nu har du arbejdet i branchen noget tid. Hvad er det sådan dit indtryk i forhold til, jeg ved godt, at teater måske ikke er der, hvor man for de fleste vedkommende vil sætte først ind, men er der noget, du har lagt mærke til? Er der nogen flere, der snakker om det, eller hvordan er det i den her branche og i forhold til klima- og bæredygtighedsspørgsmål?
Altså jeg synes faktisk ikke rigtigt, der er nogen, der taler synderligt om det. Det er jo også ligesom en... Altså, der er noget med en branche, hvor... Altså, hele underholdningsbranchen skal måske fokusere på... Det er svært at skære ned på for eksempel strømforbrug, eller hvad det koster at lave mad til os, og køre en scene op og ned, og alt det her. Så det handler vel om at kompensere frem for at skære, fordi så vil man mærke det på produktet, tror jeg. Hvis vi, så må vi kun have halvdelen af lamperne. Så bliver det sådan en kedelig, mørk forestilling. Vi hører sgu ikke noget om det, synes jeg, på scenen.
Og den ham, som Kim Nielsen her hentyder til hele tiden, det er altså teaterdirektøren Søren Møller, som vi skal snakke med om et øjeblik. Det er ham, der har taget initiativet til at lave den her grønne omstilling. Men lad os lige høre en lille smule mere.
Men jeg står klar, og men jeg lover, at jeg lærer dig, hvordan du klarer det. Du tager fejl, Tarzan.
Men Turk, for første gang i mit liv er jeg rigtig glad for at være mig.
Jeg synes, at man som kulturinstitution har en forpligtelse til at ville noget med det, man laver. Og det har vi, når vi laver forestillinger. Jeg vil altid gerne, at folk de forlader teatret med mere, end de kommer ind. At vi planter et frø af et eller andet, og det er forskelligt fra forestilling til forestilling, hvad det frø er. Men fællesnævneren er jo altid det at inspirere. Og det var egentlig det, der fik mig til at tænke i forhold til hele klimadebatten og bæredygtighedsdebatten, at vi er ikke de største skurke og de største syndere i verden omkring klimaet. Der er mange virksomheder i Danmark, der forbruger væsentligt mere, end vi gør, og måske også er mindre bæredygtige, end vi er. Men vi møder bare rigtig mange mennesker, og har mulighed for at inspirere. Vi er måske på institutionsniveau en slags influencers. Og det synes jeg bare, at det skal man... Det skylder man sig selv at tage alvorligt. Og det var det, der fik mig til at gå ud og sige, jamen fra nu af, nu trækker vi en streg i sandet. Og i virkeligheden, så tror jeg, det er det, der er vigtigt generelt, at vi får trukket den der streg i sandet, fordi der er der ikke nogen af os, der ikke er klimasyndere, og der er ikke nogen af os, der ikke gør ting, som kunne være bedre. Men derfor kan man godt sige, at fra nu af vil jeg gøre det bedre. Og det er egentlig sådan hele min filosofi, det er, at hver dag gør vi det lidt bedre. Så vi tager nogle konkrete initiativer nu, men jeg synes, at det er det, vi bør gøre.
Og de konkrete initiativer kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt til. Fordi man kan godt måske servere en vegansk sandwich, eller man kan skrue lidt på...
Man kan gøre alt muligt.
Ja, hvad gør I?
Jamen, vi har for det første så har vi jo kigget på, hvorfor bruger vi meget, og hvorfor bruger vi mest. Og det er selvfølgelig, når vi laver forestillinger. Helt konkret, så har vi jo, vi kendte for at have digital scenografi, og det er faktisk noget af det, der forbruger rigtig meget energi. Der er 24 millioner lysende dioder med i Tarzan-produktionen. Og de skal alle sammen have strøm, og de skal alle sammen have at vide, hvad de skal, og det forbruger bare rigtig meget. Så vi er gået ud til Kobi og fået Kobi til at kigge på, hvor meget energi forbruger vi på produktionen, og har fået et svar tilbage, der hedder 255 kW per gang, vi spiller Tarzan. Og så har vi sagt, okay, vi vil i hvert fald sikre, at vi som minimum sørger for, at de 255 kW bliver indkøbt i bæredygtig energi. Altså i vores tilfælde konkret vindstrøm, og nu er vi på Falconer, og jeg har fået dem til at garantere det samme, og vi har fået certificering på, at det bliver gjort. Så det er sådan det er sådan et konkret initiativ, og er det så vindstrøm, der kommer ud af stikkontakten derinde? Nej, det kan man jo ikke garantere, men det vi kan garantere, det er, at der bliver produceret vindstrøm i mindste omfang. Og hvis alle gør det, så er vi bæredygtige. Og det er faktisk der, hele pointen ligger. Hvis alle går ud og siger, jamen jeg tager ansvar for, at mit forbrug er bæredygtigt, så er vi der faktisk. Og vi ved også, at på vindområdet i Danmark, jamen, der kan vi faktisk. Vi kan meget hurtigt komme derhen, hvor vi kan producere alt den el, vi forbruger i Danmark på vind alene, stort set.
Og hvor minutiøst skal det være? Altså, er vi nede omkring genbrug af skuespillernes sokker?
Nogle steder er vi langt nede op i detaljen. Vi startede ude i makro på de store ting og sige, hvor er det, vores store forbrug ligger, og har taget fat der først. Men så har vi så også nedsat et bæredygtighedsudvalg på teatret, på institutionen, som mere i den daglige drift skal kigge på, hvad kan vi gøre, og hvor giver det mening at gøre noget. Og jeg mener jo ikke, at vi skal totalt ændre vores livsstil. Det tror jeg, at man kan jo ikke pludselig glemme, hvad man kan. Altså, jeg tror faktisk ikke på, at vi får folk til at flyve markant mindre. Alt tyder på det modsatte. Så det haster rigtig meget med at få de der fly gjort bæredygtige. Altså det haster rigtig meget med, at vi får el, og vi så får elfly, og vi så får produceret strømmen bæredygtigt. Mere end at jeg tror på, at vi faktisk kan flytte en masse. Så det der med at skamme, det tror jeg ikke så meget på. Men i den daglige drift kan vi godt kigge på, hvad vi gør og forholde os til det. Så vi er også nede og forholde os til vores bæreposer, for eksempel. Der har vi brugt en del tid på at kigge på, hvad er egentlig mest bæredygtigt. Og må så desværre erkende, at lige nu er det faktisk genbrugsplads, der er mest bæredygtigt. Fordi at en stofpose skal, jeg tror, genbruges mellem 16 og 1700 gange for at være lige så bæredygtig, som en genbrugspladspose er. Så det tager vi så stilling til. Og går så også ned og fortæller den historie på vores plastposer og siger, hvorfor er det, vi bruger plastposer? Fordi der ligger omkring klima og bæredygtighed, ligger der en hel masse følelser hele tiden, og gisninger. Vi går rundt og gætter lidt på, hvad der er mest bæredygtigt. Jeg tror, sådan, vi kan måske sådan skridt for skridt blive klogere, og det er egentlig det, vi har besluttet os for at gøre, det er at sige, jamen vi vil blive lidt klogere hver dag, og vi vil blive lidt bedre hver dag, og lidt mere bæredygtig hver dag.
Men jeg kunne forestille mig, at med dit job har du usandsynligt mange andre ting at se til, som ikke handler om klima og bæredygtighed.
Ja.
Altså, er det ikke meget tid at skulle sætte sig ned og sætte sig ind i, hvordan en plastikpose performer bedre, eller hvordan? Altså, det er jo mange områder.
Jamen, det er det, men jeg synes egentlig, at vi både som privatpersoner og som institutioner, skylder os selv og hinanden at gøre det, altså at forholde os til det, og så må man jo gøre det i det omfang, man faktisk har kræfter til det, men jeg mærker også, nu er vi en institution på, at vi har omkring 50 faste medarbejdere, og lige nu er vi godt 200, fordi vi har to store produktioner i gang. Der er altid mange, der er engageret i det her, og det er ikke svært at aktivere. Jeg har egentlig bare spurgt bredt ud i organisationen, hvem har lyst til at engagere sig i det her, og det er der rigtig mange, der har. Så på den måde, så kan man nemt frigøre nogle ressourcer, som bliver drevet af passion og lyst. Og de kan være med til at frisætte noget oplysning og gøre det nemt. For jo, jeg har ikke meget tid at give af, men jeg kan ret nemt pege på, hvor mit eget personlige forbrug ligger. Og jeg har rigtig mange flyrejser, og det mindste, jeg kan gøre, det er i hvert fald at kompensere og sørge for, at vi generelt CO2-kompenserer vores rejseforbrug, at vi generelt CO2-kompenserer vores flytning af forestillinger og sådan nogle ting. Så det er sådan de store ting, jeg kan gøre i makro, men jeg oplever, at mine kolleger og medarbejdere generelt gerne vil engagere sig.
Skal man være et velhavende teater for at kunne omstille grønt, fordi du siger selv...
Nej, vi er på ingen måde...
CO2-kompensation.
Ja, men det er faktisk ikke så dyrt at CO2-kompensere, det tror jeg også er en sådan udbredt misforståelse. Og vindstrømmen er heller ikke... Altså, vi er nogle af dem, der forbruger rigtig meget, og jeg tror... Vi taler måske på elområdet, tror jeg, vi taler måske mellem 15.000 og 20.000 kroner om året. Det er altså ud af et samlet budget på 100 millioner, så det er ikke noget, der vælter os på den måde. Og vi forbruger rigtig meget strøm i forhold til mange andre teater. Mm. Og nok nogenlunde den samme størrelsesorden i forhold til CO2-kompensation. Så jeg synes ikke økonomisk, at det er noget, der flytter ret meget. Det er egentlig bare en prioritering. Altså det er i et 100 millioner kroners budget, er det nemt at finde. Og tilsvarende har man færre penge, eller det er ikke fordi, vi har mange penge, vi har bare en stor omsætning. Men har man færre penge, så er det jo, fordi man har et mindre forbrug formentlig. Og så er det tilsvarende let at finde. Jeg synes egentlig, at det har overrasket mig, hvor billigt det er at gå ind og gøre noget aktivt.
Har publikum kunne se til premieren, at der er sket en ændring siden i 2000?
Nej, det vil jeg mene, at det kan man ikke. Udover den her forestilling, nu snakker vi så Tarzan, er ualmindelig grøn. Altså i bogstaveligt talt, så er den sådan ualmindelig grøn. Hvilket selvfølgelig også var en fin anledning til at gå ud og markere det her og sige, jamen nu trækker vi den her streg i sandet. Nej, det er faktisk mere en viden, man kan gå ind med. Altså kunst og kultur handler jo meget om følelser. Det er oplevelser, som skal forplante sig. Og en del af fortællingen her er jo så bare, at man kan gøre det med god samvittighed. Mm. Er det et PR-stunt? Nej, men hvis en konsekvens af, at vi går ud og inspirerer andre, er, at det også virker som PR, så er det da okay. Det er ikke fordi, at det ikke må påvirke positivt. Men det er faktisk ikke den primære årsag til, at vi gør det. Det er, fordi vi gerne vil sætte den bevægelse yderligere i gang.
Og det leder mig til mit næste spørgsmål, om er der noget salg i at være grøn?
Det tror jeg ærligt talt ikke, der er. Jeg tror, det kan være med til, at... lad mig korrigere mig selv. Jeg tror, det kan have en positiv medvirkende årsag, at man har det som en del af sit brand. At folk med god samvittighed kan købe den her billet, fordi de ved, at den oplevelse, de får, er bæredygtig. Men det er jo ikke det, der er sådan, den primære, det håber jeg ikke er den primære motivator. Jeg håber, at den primære motivator, det er fordi, at vi laver gode forestillinger, så folk gerne vil se. Men der er jo mange ting, der er med i vores overvejelser, når vi er sådan, på sådan en beslutningsrejse.
Jeg har selvfølgelig søgt lidt på, hvad der er ellers af teater, der prøver at sådan skubbe til den her dagsorden. Og jeg ved, Bornholm i det hele taget skubber meget på. Så ser du et konkurrenceelement her, eller er det, hvordan... I forhold til, at I vil være mest ambitiøse?
I så fald, altså når vi har gået ud og sagt det, så er det selvfølgelig igen det her med at inspirere. Altså, hvis der er andre teater, der føler sig en lille bitte smule provokeret af det, så er det en positiv ting, fordi så kan det være med til at skubbe yderligere til den bevægelse. Og det er mest derfor. Og jeg tror ikke, man får noget ud af at sige, at vi vil være lidt bæredygtige. Altså, jeg ved heller ikke rigtig, hvad det er. Man skal være ambitiøs omkring det, man laver, og kan det provokere nogen til at ville gøre det samme, eller gøre det endnu bedre, så be it. Det er en god ting.
Hvad er målet?
Målet er, som alt andet, tror jeg, for samfundet, hvis vi træder helt ud, så må målet være 100% bæredygtighed. Og det er, altså, indtil vi som samfund er det, så er der jo stadigvæk noget at stræbe imod. Og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det kommer ikke til at ske i morgen eller om et år. Men det sker gradvist, og det er nødvendigt, at vi alle sammen flytter os ind.
Vi tog dine partner for evigt. Se nu, kom afsted med dig, din abe. Jeg gør det for ham, for hans skyld. Jeg gør det fordi, at han har brug for sin ven. Bare tager sig glad.
Radio 4 taler med Danmark.
I december sidste år, der havde jeg Varanpat Manathan, som er stifter af Make Impact, Anna-Sophie Hartvisen, som er grundlægger af Female Invest, og Niels Fibæk, CEO og medstifter af Matter Pension, i studiet. Og de havde mange gode råd til, hvordan du kan investere grønt, uden at sætte hele formuen over styr.
Og Anna, jeg vil gerne starte hos dig, fordi det er jo noget med, at vi lige skal i gang med overhovedet at investere. Så kan vi altid snakke om, hvad vi skal investere. Men det med at smide penge fra sin sparebøsse ind i et eller andet, det er altså et ret stort skridt, hvis man aldrig nogensinde har gjort det. Hvad tænker du er det første, man skal tænke over? Hvis nu jeg har taget beslutning om, jeg gerne vil, hvad skal jeg så gøre som det første?
Jamen, jeg plejer at sige, at sådan helt lavpraktisk, så skal du sætte to aftaler i din kalender. Den første aftale med dig selv, det er den dag, du opretter et depot og overfører penge til det, og så kan du egentlig lade det ligge. Ugen efter indsætter du en ny aftale, som er den dag, du laver din første investering. For jeg tror, en rigtig stor del af den her frygt for at komme i gang, den ligger i, at man føler, at man skal vide, hvordan man vælger den bedste aktie, eller nu bliver alle ens penge sat på højkant. Men sådan er det jo faktisk ikke. Man kan sagtens bare starte med at investere for et lille beløb, måske 3.000 kroner, for lige at se, hvordan man har det med det. Og hvis man så ikke er ekspert, så i stedet for at bruge et år på at sidde og læse op, så kan man altid vælge en investeringsforening eller noget lidt bredere.
Hvad er en investeringsforening? Hvor skal jeg finde sådan en?
Jamen, en investeringsforening, det betyder bare, at man er en stor gruppe af investorer, der ligesom puljer pengene sammen, og så giver man dem til en forening, og det kan være en aktiv eller en passiv, så det vil sige, at der sidder nogen og ligesom vælger, hvad pengene skal investeres i en professionel, og så har man ligesom taget ansvaret lidt fra sig selv, og man kan så vælge investeringer med forskellige temaer. I dag kommer vi nok til at snakke lidt om, hvordan man finder nogle bæredygtige også. Men det er i hvert fald en fin måde at komme i gang på, hvis man ikke føler, at man selv har viden nok.
Og jeg tror, at det ikke bare mig selv, men mange andre frygter lidt at kaste sig ud i det her, fordi man forestiller sig, at man mister alle sine penge, og de kommer efter dig en eller anden og hiver flere penge ud af dig, fordi du har glemt at betale en eller anden regning, som ligger et eller andet sted. Ja, det går helt galt op i mit hoved, når jeg forestiller mig, hvor galt det kan gå. Men hvor galt kan det gå?
Jamen, det kan jo aldrig gå værre end så mange penge, som du har investeret. Så hvis man er bange for at tabe alle sine penge, kan man jo starte med kun at investere en lille del af dem. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig ingen garantier på aktiemarkedet, og man kan sige, at det er jo også gået op og ned historisk set. Men hvis vi bare kigger på gennemsnittet, så har det lige siden den første børs blev grundlagt for hundredvis af år siden, været en rigtig god idé at investere i aktier. Det danske aktiemarked stiger 8% i gennemsnit om året, verdensmarkedet stiger 10%, så det vil sige, at man behøver ikke engang være en super god investor, der kan finde alle de bedste aktier. Man kan faktisk bare være en gennemsnitlig investor, der får markedsafkastet og tjener rigtig mange penge på det.
Jeg lærte engang, ikke fordi jeg går meget på casino, det skal lige siges, men jeg lærte engang, at man skal altid være klar til at miste alle de penge, man tager med på casino. Er det lidt det samme?
Det er i hvert fald en fin mentalitet, kan man sige, at gå ind i investeringerne med. Men altså historisk set, selv dem, der begyndte at investere i 2008 for eksempel, de ville have tjent deres penge tilbage flere gange nu, hvis de bare havde holdt investeringen. Så hvis man har sådan de lange briller på, og man kan tåle at lade være med at sælge og bare sådan beholde sin investering, så har det historisk set været en fin idé, stort set uanset hvornår du begyndte at investere.
Og Varand, nu har jeg fundet ud af, at jeg har 3.000, jeg godt kan investere. Det fik jeg lige vide, det må jeg i hvert fald godt nøjes med. Så har jeg de her såkaldte frie midler, og dem vil jeg gerne have til at yngle. Hvor synes du så, jeg skal starte, hvis jeg gerne investerer i noget bæredygtigt?
Det første, jeg vil stille et spørgsmål, det vil sige, hvordan ligger du i forhold til dine værdier? Fordi bæredygtighed, det er mange ting. Vi har de 17 verdensmål, som lancerede FN her for 3-4 år siden. Og hvordan vi nu ved, at du har ret meget fokus på klima, så er verdensmål nummer 13 og 14 og 15 kunne være interessante.
Hvad indebærer de?
Jamen, verdensmål nummer 13 er climate action, og så har du 14, som er life below water, altså vand, og så har du life on land, altså det vil sige på land.
Ja.
Og det vil sige, hvis man tager verdensmålene og kan dele den op i tre lag, altså man kalder det SDG wedding cake, bryllupskagen, hvor du har det biosfære, altså det alt det med klimaet, og så har du det sociologiske, eller det socio, og så har du det økonomiske on top. Du kan dele dem op i de tre ting. Så hvis vi nu siger, at du vil gerne investere i verdensmål nummer 13, 14 og 15, så det vi har bygget er en app, som hjælper dig i gang med at se på de børsnoterede virksomheder, der er i verden, som siger, og de støtter op omkring de her verdensmål, som måske matcher dine værdier. Så helt klart, den her værdibaserede tankegang at sige, at det her det er mine værdier, og så finde ud af, hvilke virksomheder, der egentlig er matcher dine værdier. Og så som Anna også var inde på, at sige, opret depotet først, brug et par uger på at i hvert fald bruge vores app til at finde ud af, hvilke virksomheder, der nu eventuelt kunne være interessant at følge, og så foretage den første investering igen, om det er 3.000 eller det er 2.000, det er faktisk lidt underordnet, fordi det der med at komme i gang med den her rejse her. Mm. Og så igen, det sidste, det er lidt langsigtet det her. Det er altså ikke en bitcoin-bubble, hvor du trækker pengene ud i år og morgen, og så du kører det videre. Det er altså 15-20 år frem. Det kan også være kortere sigt, men generelt ser man et aktiemarked også og tænker langsigtet, at det kan give et rigtig godt afkast og også skabe en bedre verden.
Og man kan sige, du siger, selvfølgelig handler det om tid. Det handler om tid, hvornår du skal hive pengene ud igen. Men jeg synes også, det lyder som om, jeg skal bruge en frygtelig masse tid på at sætte mig ind i de her virksomheder, som jeg gerne vil investere i. Nu hjælper du mig selvfølgelig med en app. Det er den, der hedder Make Impact. Mm. Men hvis jeg ikke lige heller kan betjene en app, eller så skal jeg jo bruge en meget tid til at sidde og google mig lidt frem til, hvad de her virksomheder går op i.
Altså man kan sige, i dag der, hvis du gerne vil, altså hvis du ikke vil køre i en investeringsforening eller en fond, hvor at de gør arbejdet for dig, så er det korrekt, at man skal på en eller anden måde i hvert fald få et overblik over de her virksomheder og deres agerende og følgen. Det vi har gjort, det er at gå ind og kigge på de børsnoterede virksomheder, som er støttet op omkring UN Global Compact. Der er en 1.500 virksomheder i verden, som hvert år rapporterer ind også deres Communication and Progress rapporter. Det vil sige, at de går ind direkte og beskriver, hvordan de egentlig løser de her verdensmål eller arbejder hen mod det. Så det er en nem måde at få adgang til dataen i hvert fald. Og så er det der med, hvor lang tid man så skal bruge på det.
Hvor lang tid synes du, jeg skulle starte med at sætte af?
Jeg tror, jeg vil bruge 45 minutter.
Nå, okay, jeg troede, vi snakkede dage.
Nej. Jeg tror, jeg vil bruge 45 minutter på at vælge nogle virksomheder ud, som passer ind til dig. Mm. Hvis det er farmasektoren, så vælger de ud. Og så måske også kigge nordisk, eller hvad skal man sige, lokalt, fordi du har måske en forståelse af de her virksomheder allerede på markedet. Få en idé omkring, hvad er det, de kommunikerer ud, at de arbejder med i forhold til de her verdensmål, og så få noteret dem ned, og så følge dem, og så kan man altid gå hen og kigge på en aktiekurs, og så se, de sidste 3 år, er det gået opad, eller er det gået nedad, og så kan man nogle gange sige, nå, men den har faktisk fået et ordentligt hak, jamen så kan det være, det er det rigtige tidspunkt, man egentlig skal investere på, hvis man kan se, at den har været højere op.
Og det kan man bare søge på nettet, det der? Altså, kan jeg finde de der kurver?
Du kan se, i vores app kan du se den seneste kurve de sidste 3 år, siden verdensmålet er lanceret.
Okay.
Men du kan også google det. Altså hvis man skriver Christian Hansen stock på Google, så får man sådan en kurve.
Så der er ikke noget skjult derude, man kan få adgang til det hele?
Der er rigtig, rigtig meget data derude.
Ja, det kan du godt bilde mig.
Og det er gratis også.
Nå, det er godt. Niels, prøv at høre. Hvis nu, at man ikke lige er selvfølgelig midt i 60'erne og snart skal sin pension udbetalt, så er der jo også nogle midler hent her, hvis jeg ikke lige har 3.000 kroner eller mere til at investere for i frimidler. Hvorfor er det en god idé at investere med sine pensionspenge?
Jeg tror, for det første er det vigtigt at huske på, at status quo er egentlig ikke, at pengene er gemt i madrassen. Status quo er, at dine pensionspenge er investeret. Og det vil de være, hvis du har en pensionsordning liggende. Det kan være fra et tidligere job, for eksempel. Det kan være, at du har en ordning via din arbejdsplads nu. Men så vil de penge være investeret.
Selvom jeg overhovedet ikke har gjort noget.
Selvom du ikke rigtig har gjort noget, så har du sandsynligvis fået oprettet en eller anden af en arbejdsgiver, og så har du sandsynligvis de penge liggende. Man kan sige, at det der er problemet med det fra et bæredygtighedsperspektiv, det er selvfølgelig, hvordan de penge bliver investeret. Og hvis vi tager det ikke. Et eksempel, man kan sige, for en gennemsnitlig dansk pensionsportefølje, så vil vi finde hundredvis af kontroversielle investeringer i olie, gas, kul, våben, tobak, den slags. Og det er ligesom, det er ligesom den debat, tror jeg, som vi i Matter i hvert fald har sat os for at tage op og lave et alternativ til. Så det er ligesom det store tema omkring pensionsinvesteringer. Det er klart, at det er også lavet til, at det er langsigtede investeringer, og det er også lavet til, i hvert fald i vores tilfælde, at sige, at du behøver ikke nødvendigvis være aktiv investor. Det skal sådan set bare være en ganske normal pensionsopsparing, fordi pension er jo meget kedeligt. Det er ikke noget, man har lyst til at tænke alt for meget på. Men det ligger der sådan set, og så har man professionel om at gøre arbejdet, og så behøver man ikke tænke alt for meget over, hvordan den opfører sig finansielt. Det er der folk, der har styr på.
Og jeg er selv opvokset med at have sådan en pingvin, plastikpingvin eller en Rasmus Klump sparebøsse, hvor mine penge... Ja, de er super fede. Men de holder jo selvfølgelig rigtig pænt på mine penge, og de er svære at skære op, så dem fik jeg ikke brugt. Til gengæld så ved jeg også godt, at der ikke kom nogen renter ud af dem. Så ved jeg så, at de til gengæld heller ikke bare forsvandt under mig. Hvad vil du sige i forhold til, det kan være, der sidder nogle lyttere og er, lad os bare sige, 58 år. Er det et tidspunkt, hvor at man godt stadig kan investere sin pension, altså i noget bæredygtigt eller noget selvvalgt i hvert fald?
Det vil jeg mene. Altså det, man tager hensyn til, man kan sige, man kan helt klart godt gemme sine penge, hvor man kan se dem i madrassen, eller i Rasmus Klump, Bamsen, eller Pingu eller Findus, eller hvad man brugt. Der er mange fede. Der kan man helt sikkert godt gemme pengene, og det er også rigtigt nok, pengene forsvinder ikke, men vi har det her koncept, der hedder inflation, for eksempel, som gør, at de penge bliver i øjeblikket cirka 2% mindre værd om året, fordi priserne stiger stille og roligt, og det gør din opsparing altså ikke. Og det, man vil tage hensyn til, jamen, det er sådan gradvist i takt med, at man kommer tættere på pensionsalderen, så flytter man sine investeringer i højere og højere grad i retning af noget, der er mindre risikabelt. Så det vil sige sikre investeringer, det kunne være obligationer for eksempel, og der kan man lige så vel tage bæredygtige hensyn, og for eksempel vælge grønne obligationer, hvor du specifikt låner penge ud til meget sikre investorer, eller til meget sikre virksomheder, men som så, eller stater for en sags skyld, men som også har et grønt fokus.
Og det ville der være nogen, der gjorde for mig, eller hos jer. Altså, det vil I gøre for mig.
Det er lige præcis det.
Fordi det kan jeg godt afsløre allerede, at jeg vil være i tvivl om, hvad der er mere sikkert end andet. Og det er jo i virkeligheden meget ofte det problem, jeg i hvert fald selv og også møder, når jeg snakker investeringer med andre, det er usikkerheden omkring det at kaste nogle penge efter noget, som man måske ikke føler sig helt klog på, fordi når man sidder og læser om det og sådan noget, så bruger man jo meget ofte sådan noget fagsprog. Og så er det IS og AS og AP, og jeg ved ikke noget som helst om noget af det. Mm. Hvordan skal jeg være sikker på, i hvert fald så ikke at komme til at investere i våben eller tobaksindustri eller et eller andet? Hvordan er jeg helt sikker på, at nu har jeg kastet pengene efter noget bæredygtigt i hvert fald?
Jeg vil sige, fra vores, det er lige det, vi har ville sikre at kunne give låning på, inden vi sorterer alt våben fra, vi sorterer alle fossile brændstoffer fra, vi sorterer alt tobak fra, og så kigger vi på virksomheder, som har klaret sig dårligt på menneskerettigheder, korruptionssager og miljøskandaler. Og det er i hvert fald de seks kategorier, vi vil undgå. Så har vi omvendt alle de positive kategorier, vil sige, vi vil i højere grad investere i virksomheder, som genererer deres omsætning. Altså det vil sige, at man tjener penge på aktiviteter, som er gavnlige for FN's verdensmål. Det kan være sundhed, grøn energi, etc. Men det er simpelthen nogle kriterier, vi lægger ned over, når vi laver på det følgende. Og det bruger vi en masse datakilder til, men især NGO'er og civilsamfund, som ligesom har det meget kritisk blik på de virksomheder, vi investerer i, også det måde, de opfører sig på.
Og hvordan kan man overhovedet, hvis jeg vælger en af de små virksomheder, som har et grønt fokus, kan jeg overhovedet tjene penge på det?
Det vil jeg sige ja. På lang sigt ja. Jeg kigger lidt tilbage på den her tech-industri, hvor man også snakker om the Kodak moment, hvor tech-agenterne, altså Fuji og Kodak, i gamle dage før de digitale kamera, som nu også er outfacet med vores telefoner, var en stor konkurrence, og Kodak, man hører tit i tech-verdenen, at Kodak opnåede the Kodak moment, at det, at de ikke så den her nye teknologi stormende, og egentlig ikke vandt på den rejse. Og det samme også med de her virksomheder i dag, som i dag er i gang med at omstille sig fuldstændig. Altså, vi har tre måder, en virksomhed i dag kan omstille sig til en bæredygtig model på. Den ene er at neutralisere altså ens CO2-footprint på og sige, nu skal vi ikke gøre så meget af det her. Eller så er det det der med at do good, altså købe en skov i Sydamerika, og så sige, nej, men nu er vi helt zero-zero. Og så er der nummer tre, som er det her med regenerering, at man begynder at kigge på nye forretningsmodeller, hvordan man som virksomhed laver nye produkter totalt bæredygtigt hele vejen igennem fra supply chain til produktet derude. Det vil sige, hvis vi tror på, at hvis vi kigger på nogle af de her virksomheder, som er i gang med at omstille sig hele den her digitale transformation, tror vi på, at de også eksisterer om 15-20 år, at det er et spørgsmål, du skal stille dig selv. Tror jeg stadigvæk, at der er en virksomhed, der hedder Novo Nordisk om 20 år? Eller tror vi på, at Teva har kommet, og altså, det er en konkurrent, ikke? Altså har overtaget det marked? Eller hvad tror vi på derinde i fremtiden? Hvis man har den tro på, så også tro, at selvfølgelig er de her fossil fuels, fossile brændstoffer, de er altså nedadgående. Så hvis en virksomhed kun fokuserer på at skabe business på den del, og ikke innovere og lave nye forskellige bæredygtige brændstoffer, så skal man nok overveje, hvor man smider sine penge hen. Så jeg tror helt klart på, at den grønne omstilling vil give et positivt afkast, også i forhold til Annas generelle altså aktietendens, altså at aktiemarkedet selvfølgelig bevæger sig. Og så er det udbud og efterspørgsel igen. Mm. Altså, der vil være en efterspørgsel efter produkter, som er mere grønne. Og hvis vi kigger på den unge generation og Deloitte's Millennial Survey, så 72% har en tendens til, at de gerne vil købe flere produkter, som er mere bæredygtige. Så consumerism eller forbrugerne kommer også til at kræve de her produkter. Det vil sige, at virksomhederne er nødt til at levere de produkter, og hvis du så investerer i en virksomhed, som netop fokuserer på den bæredygtige agenda, jamen så er det en win-win i min optik.
Men en ting er, at de unge forbrugere, de gerne vil købe noget, som er bæredygtigt og grønt og alt det der. Men oplever du også, at den her yngre generation, som jeg ved, du arbejder meget med, også vil investere?
Det er jo en spændende rejse her, lige præcis i det her område, fordi at man begynder lige pludselig at se, altså investering, som nu er vi inde på inflationen også, det er jo ikke noget, det er jo ikke et live event, altså det er jo ikke noget, der sker, bare lige sådan, nu får jeg børn, og nu begynder jeg at investere. Eller nu er jeg færdiguddannet, og nu begynder jeg at investere. Investering kommer på forskellige tidspunkter i ens liv, og vi er egentlig et eller andet sted som samfund faktisk ret dårligt til at undervise og uddanne befolkningen omkring, hvad er det, investeringen faktisk skal gøre. Og det er derfor, jeg er så super glad for, at Anna og Company med Female Invest kommer ud til samfundet faktisk og hjælper med at komme i gang med at investere. Fordi de her penge under madrassen, de er altså ikke det værd. Jeg plejer at sige det her med filurisen på Østerbro koster altså 14 kroner, og da jeg var ung, så kostede den altså 6 eller 7 kroner. Der er altså bare sket noget, og det vil sige, hvis jeg cutter halsen på Findus eller Pondus, eller hvad det nu er, og så tager jeg de penge ud, så kan jeg jo ikke. Altså, nu er det så mobile pay, alle sammen, ikke, vi betaler med. Men det er bare ikke det værd. Så derfor tror jeg helt klart, at bæredygtige investeringer kommer til at vinde.
Og Anna, jeg indrømmer gerne, jeg har jo faktisk købt jeres bog, Klar, Parat, Dejligt. Investere, som jeg så bare på ingen måde har fået åbnet. Jeg beklager.
I faktisk vil skrive en kortere version nu.
Tusind tak for det. Det er ikke, fordi den er enormt tyk, men det handler jo i virkeligheden meget ofte. Jeg ved ikke, om det er særligt for kvinder, eller om det er en generel ting, men jeg mærker i mit liv og i den alder med to små børn, at det er ret svært at sætte sig ned og læse en bog. Så nu har du mulighed for lige at overbevise mig, hvad vil jeg sige, kvinder generelt. Hvad er det ved kvinder, du synes er vigtigt at få til at investere?
Det, jeg synes, der gør kvinder til en sindssygt spændende målgruppe for investering, det er, at vi på grund af den måde, samfundet er på nu, falder økonomisk bagud i forvejen. Vi bliver betalt mindre i de samme jobs. Vi bliver ikke forfremmet i samme grad. Der er en tendens til, at man uddanner sig til uddannelser, der ikke giver lige så høj løn. Så der er sindssygt mange odds, kvinder allerede har imod, så vi er også dem, der tager mest barsel, alle de her ting. Og der er rigtig mange strukturelle ting i samfundet, der gør, at vi falder økonomisk bagud, som vi ikke kan gøre noget ved som individer. Men en ting, hvor vi virkelig kan gøre en forskel som individer, det er ved at komme i gang med at investere. For lige nu, der er der et kæmpe investeringsgab i Danmark, ligesom i resten af verden, mellem mænd og kvinder. Og fordi det er så usexet et emne, så taler man ikke rigtig om det. Men jeg synes bare, det er fedt, for der er jo kæmpe meget power i, at kvinder endelig på det her område kan tage sagen i egen hånd og gå hjem og komme i gang. Og det kommer jo til at påvirke hele aktiemarkedet, fordi nu har vi lige snakket om, hvorvidt man overhovedet kan tjene penge på bæredygtige investeringer. Og sådan som det jo er med investering, det er, at prisen er meget afgjort af udbud og efterspørgsel. Nu ved vi, at der kommer mange unge, der gerne vil investere mere, men der kommer altså også flere og flere kvinder ind på aktiemarkedet. Og vi ved med tal fra Danske Bank, at kvindelig wealth nok er sat til at overstige mandlig wealth i år 2037. For det kan godt være, at vi ikke tjener lige så meget i de samme job, men til gengæld så er vi bedre uddannet i gennemsnit. Og kan I forestille jer, hvad der sker, når halvdelen af befolkningen pludselig kommer til at sidde på mere end halvdelen af pengene, og vi siger, nej, vi har en agenda. Vi vil investere bæredygtigt. Det kommer jo til at ændre alting. Så kvinder skal investere, fordi det har stor betydning for dem selv, og fordi de kan være med til at forme det samfund, de gerne vil leve i.
Jeg vil bare lige on that note også lige i forhold til Make Impact, så sige, vi har næsten 1000 brugere på nu. Og det, der er det sejeste ved det her, det er, at vi har 43% kvinder i vores app, og 37% af dem har aldrig investeret før. Så jeg er super stolt af at have et værktøj, som faktisk hjælper folk i gang, og man kan se i hvert fald en stor, stor tendens fra kvinder, specielt plus 30, nu har du selv to børn, og specielt hvis man kigger over Sverige, så er det også et stort, stort marked, at som egentlig begynder at sige dem, hey, jeg vil faktisk gerne bruge mine penge til at gøre en forskel, både så de tager hjernen og hjertet med sig, når de tænker investeringer. Det er jo ret interessant at så se, hvad sker der på markederne fremadrettet.
Og så kan det jo være, at vi ender med at skulle hæve vores pension før tid, fordi nu har vi jo tjent så mange penge, og hvad gør man så, når man har investeret alle sine penge, pensionspenge i en et eller andet grønt, når jeg så skal til at bruge dem som, hvad skal vi sige, 45-årig, noget den stil?
Det må vi jo så finde ud af. Så vil man, som med alle andre pensionsordninger, så kunne hive dem ud før tid. Det vil man blive, hvis man bliver nødtaget til det, hvis man ligesom gerne vil gå på pension der. Eller så kan man selvfølgelig leve af alle de frimidler, man har opsparet. Så kan man vente til, man bliver 70 eller 72, eller hvor gammel vi nu bliver, før vi får vores folkepension, og så får resten af sin pension udbetalt. Der skal nok også være lidt til senere.
Der skal være lidt. Vi bliver jo gamle. Altså, hvad er det?
97
er det. Du
når at blive 97, tror jeg, det var.
Hold da op. Jamen, så kan jeg godt forstå, at jeg skal på pension først, når jeg nogen er 70.
Over 100, ikke?
Ja. Over 100? Ja. Er det rigtigt? Ja. Er der ikke en grænse snart?
Jeg tror, det var 110 sidst, jeg så på den her generation Alpha, altså Jeg har 2 børn på 4 og 1. Så
er det generation alfa, der er deromkring?
Ja, ja.
Hvad vil I anbefale? Altså sådan en helt almindelig gennemsnits lønindkomst, hvis I skulle rådgive mig. Altså hvad vil I sige, hvad er normalt at investere?
Altså, det er jo svært at snakke om normalt, for det kommer rigtig meget an på dit liv og også de faste udgifter, du har. Så det, jeg ville gøre, det var, at jeg ville sætte mig ned og lave et budget, hvor jeg har alle de indtægter, jeg har hver måned, og så alle de faste udgifter, man har, altså sådan noget bolig, telefon, ting, man ikke kan komme udenom. Og det er der, min far altid har sagt, at man skal sørge for at holde de faste udgifter nede. Når du så har noget tilbage, så tror jeg bare, at jeg vil sige, okay, jeg overfører en bestemt procentdel af det disponible beløb, jeg har, når alt er betalt hver måned. Det er det, jeg gør selv lige nu. Så der går automatisk fra min konto hver eneste måned. Jeg tror, det er sådan noget 10% af det her tilbage, eller sådan noget, bliver automatisk trukket og sat ind på min investeringskonto. Og det er simpelthen så smart, fordi når det sker allerede i starten af måneden, så ser jeg aldrig de penge på min forbrugskonto, så jeg savner dem ikke. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende til den her følelse med, at uanset hvor mange penge vi har tjent gennem livet, det ændrer sig også med jobs, så svarer ens forbrug cirka til det, der står på kontoen.
Ja.
Så det gælder bare om at få pengene ud så hurtigt man kan, starten af måneden, og så investere dem, og så er det lidt op til en, hvor meget ens økonomi kan bære.
Eller sætte en forskudsopgørelse i skat, som overstiger det, du egentlig tror, at du kommer til at tjene, og så sidder du bare hver gang, det bliver marts, 27. marts, eller hvornår det er, så er det den dag, du siger, nå, fint. Det var det, jeg fik tilbage. Det bliver direkte smidt på investeringskontoen, og så er jeg godt for hvert år. Der er mange forskellige strategier til, hvordan du får det disponible beløb tilsidesat. Det samme også i forhold til pension, hvis man har det luksuriøse mulighed for at netop vælge matter. Det er jo ikke alle, desværre, som kan vælge det, fordi hvis man sidder i en arbejdsgiver og betaler pension, jamen så kan du ikke trække dem ud før den dag, du faktisk har sagt op. Så kommer de sådan, hvad vil du gøre nu? Jamen, så ved jeg godt, hvor jeg skal smide dem hen, men hvis man nu sidder i et job, hvor man altså ikke kan det, jamen, hvad kan man så gøre? Det er jo det spørgsmål med den økonomi der.
Og jeg vil egentlig gerne vende tilbage til det der med verdensmålene. Hvordan kan jeg sætte det her sammen, så det bliver mest mig?
Jeg ved jo ikke lige, hvad der er mest dig. Hvis man tænker, nu kan jeg følge dig på Instagram og se, at du også godt kan lide dine børn, og jeg går ud for, at du uddannelse af børn betyder også måske meget for hvordan vores fremtid ser ud. Så verdensmål nummer 4, for eksempel kvalitetsuddannelse, både i Danmark, men også resten af verden, er også ret interessant at se på. Der er en masse forskellige analyser, som også fortæller, at hvis du for eksempel uddanner ulands kvinder bedre, så kan det være, at der ikke bliver født lige så mange børn i verden, og det vil så betyde, at vores CO2-aftryk vil nedsænke, altså ikke stige, som det gør lige nu. Så der er mange afledte effekter af det der med, hvilke verdensmål, og hvordan det har en påvirkning på hinanden. Så det igen mærke efter ens værdier, og så sige, okay, det er de her, der betyder noget for mig. Jeg vælger 2-3 ud, og så kigge på de virksomheder, der sådan går ind og beskriver, at det er der, vi sætter ind.
Vi har både nogle udfordringer og nogle muligheder i forhold til befolkningstilvækst. At vi bliver rigtig mange mennesker på jorden i øjeblikket, og væksten er af rigtig gode grunde, jamen klart størst i udviklingslandene, og især i de mindst udviklede lande. Og det giver god mening, man kan sige, der er dårlig adgang til prævention, der er dårlig uddannelse omkring det. Men det betyder også, at det her link, der er mellem, hvor mange mennesker vi er på jorden, og hvor meget CO2 vi udleder, og hvor mange ressourcer vi forbruger, jamen enten skal befolkningstilvæksten knækkes, eller også skal den sammenhæng mellem vores ressourceforbrug, og hvor mange mennesker vi er, det link skal ligesom brydes. Og man kan sige, der er masser af selskaber, som har take på den løsning. Jamen, der er nogle virksomheder, som producerer flere varer, eller de samme varer, med færre ressourcer. Der er også masser af virksomheder, som kigger på sundhed, for eksempel prævention. Et godt eksempel er, i Danmark her har vi FN-byen, der sidder 1.500 ansatte på Nordhavn. Der sidder blandt andet en UNFPA-ansat fra FN's befolkningsfond, som da jeg var turguide derude for nogle år siden, var den i verden, der købte flest kondomer ind. Fordi UNFPA på verdensplan deler millioner og atter millioner af kondomer og andre former for prævention ud. For ligesom også at sikre seksuelle reproduktive rettigheder for kvinder verden over. Og der kan godt være, at der er en kondomproducent der, der vil være en juvel i en investeringsportefølje. Det ved man aldrig, men det kan man begynde at finde.
Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre. Anne-Sophie Hartvigsen, som er grundlægger af Female Invest, og jeg ved, at der kommer en kortere udgave af jeres klarparat investerbog, som lige er til at tykke igennem, så man kan komme i gang med at investere. Både som kvinde og mand selvfølgelig, men målrettet kvinder. Og til Varan Pachmanathan, som er stifter af Make Impact, et startup, som hjælper folk med bæredygtige investeringer gennem den her app, som tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. Og så Niels Fiebeck, som er medstifter og CEO på Matter. Matter hedder det. Tusind tak, fordi I kom herind.
Radio 4 taler med Danmark.